Þetta lag er sungið af Guðrúnu Magnúsdóttur í Dránslíð undir Austur Eyjafjöllum en hún lærði af Sigríði Árnadóttur sem lengi átti heima í Dránslíð en var ættuð frá Holti í Mýrdal.
Mín hljóði magvur hjarta mitt armar þjá rópe á hjáfra þitt gjörði brotin brjósti hvitt Barni þína verði frið, yfir hann sorgistitt. Mín hljóði magvur hjarta mitt armar þjá rópe á hjáfra þitt gjörði brotin brjósti hvitt Barni þína verði frið, yfir hann sorgistitt.